การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
ตอนนี้อาจารย์จะหยิบยกเรื่องราวของเมืองสาวัตถีมาสนทนาเราแล้วก็เราไปเยี่ยมชมบรรยากาศว่าพระเจ้าประสิทธิกุศลกับพระพุทธเจ้าผู้มีบุญสัมพันธ์ต่อกันได้มีความผูกพันในทางธรรมกันเช่นไรเนาะเมืองสาวัตถีเป็นเมืองหนึ่งในจำนวน6เมืองที่ยิ่งใหญ่และเจริญรุ่งเรืองที่สุดเป็นเมืองหลวงของแคว้นโกศลซึ่งเป็นแคว้นหนึ่งในจำนวน16แคว้นในสมัยพุทธกาลและเป็นแคว้นที่ยิ่งใหญ่อีกแคว้นหนึ่งใน4แคว้นแคว้นโกศลมีความยิ่งใหญ่ในด้านการปกครองเป็นศูนย์กลางในการติดต่อกับแคว้นต่างๆทางตอนเหนือเช่นแคว้นมคธกาสีกุรุวัชชีต่อมาแคว้นโกศลได้ผนวกแคว้นกาสีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งรวมทั้งยังปกครองแคว้นสักกะซึ่งเป็นเมืองของพระเจ้าสุทโธทนะอีกด้วยยิ่งใหญ่มากนะพระบรมศาสดาได้เสด็จจาริกสู่เมืองสาวัตถีเพื่อโปรดมหาชนเป็นครั้งแรกเมื่อท่านอนาถบิณฑิกาเศรษฐีทูลนิมนต์และได้จำพรรษาถึง25พรรษาทรงประทับอยู่จำพรรษาในวัดพระเชตวันมหาวิหารของท่านอนาถบิณฑิกาเศรษฐี19พรรษาและวัดบุพารามของพระนางวิสาขา6พรรษาทั้งนี้เป็นเพราะเศรษฐีและนางวิสาขาศรัทธาเลื่อมใสพระพุทธศาสนาและมีอุปการคุณต่อพระภิกษุสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านานับประการพระองค์เลือกย่อมมีเหตุและผลที่ดีในการเลือกเสมอนะแล้วพระองค์ก็เลือกไปตามที่เราสนทนากันตะกี้เนาะแล้วก็จุดจบของพระเจ้าประสิทธิกุศลเนี่ยก็ความที่สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเป็นการสร้างบารมีไม่มีช่วงไหนที่อาจารย์ค้นพบว่าอาจารย์ศึกษาข้อมูลว่าพระเจ้าประสิทธิกุศลบรรลุธรรมในระดับไหนนะแต่รู้ว่าตั้งมั่นอยู่ในพระรัตนตรัยเพราะนั้นถ้าใครพอรู้ก็ส่งข้อมูลมาสนทนากันแล้วกันว่าพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยชัดเจนว่าท่านบรรลุเป็นพระโสดาบันแต่พระเจ้าประสิทธิโกศลในช่วงปลายรัชกาลของพระเจ้าประสิทธิโกศลท่านถูกพระเจ้าพิทูทพะพระราชโอรสของพระองค์ยึดอำนาจพระเจ้าประสิทธิโกศลจึงทรงม้าหนีไปเมืองราชคฤห์ก็คือเมืองของพระเจ้าอาชาศัตรูนะมีผู้ตามเสด็จเพียงหนึ่งคนโดยหวังให้พระเจ้าอาชาศัตรูช่วยเหลือเพื่อนำราชสมบัติคืนแต่พระองค์เสด็จมาถึงเมืองราชคฤห์ในเวลากลางคืนไม่สามารถเข้าประตูเมืองได้ทำให้พระองค์เสด็จสวรรคตในคืนนั้นเองเพราะต้องประทับค้างแรมอยู่ข้างนอกที่มีอากาศหนาวในขณะที่พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยจากการหลบหนีและมีพระชนมายุมากถึง80พรรษาเมื่อถึงเวลาเช้าพระเจ้าอาชาศัตรูซึ่งเพิ่งทราบข่าวจึงอัญเชิญพระศพไปถวายพระเพลิงก็เป็นการจบชีวิตที่ถ้าเรามองเรื่องของสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเนี่ยเราก็เข้าใจเนาะแต่ว่าสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ตรงการสิ้นสุดแบบนี้สิ่งสำคัญคือว่าท่านได้ความดีหรือคุณธรรมอะไรจากการได้อยู่และรู้จักพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นมหาบุรุษที่มีบุญสัมพันธ์ต่อกันครั้งหนึ่งพระเจ้าประสิทธิโกศลพระราชาแห่งแคว้นโกศลทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีความเคารพนับถือในพระพุทธองค์อย่างแน่นแฟ้นครั้งหนึ่งเมื่อเสด็จมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าได้เข้ามาหมอบกราบแทบพระบาทของพระพุทธองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่ามหาบพิตรมีอะไรหรือจึงแสดงความรักความเคารพตถาคตถึงเพียงนี้เราลองนึกภาพกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นะก้มกราบที่พระบาทแทบพระบาทของพระพุทธเจ้าพระเจ้าประสิทธิกุศลกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันมีความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้เองโดยชอบเลื่อมใสในพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วเลื่อมใสในสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ปฏิบัติดีแล้วพระพุทธองค์ได้ทรงบำเพ็ญประโยชน์อ อันยิ่งใหญ่แก่ชาวสาวัตถีพระองค์ทรงกระทำให้มหาชนตั้งอยู่ในกุศลอยู่ในความดีนอกจากนั้นพระเจ้าประสิทธิกุศลได้กราบทูลความเลื่อมใสในพระธรรมเทิดทูลในพระปัญญาอันยอดยิ่งและความรักความเคารพที่มีต่อพระพุทธองค์อีกประการในที่สุดกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังมีอีกประการหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นกษัตริย์หม่อมฉันก็เป็นกษัตริย์พระชนมายุของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เท่ากับอายุของหม่อมฉันด้วยเหตุนี้แลหม่อมฉันจึงได้มีความรักความเคารพนอบน้อมเป็นอย่างยิ่งในพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงแสดงอาการฉันมิตรเช่นนี้ตรัสดังนี้แล้วกราบทูลหลีกไปเมื่อพระเจ้าประสิทธิกุศลได้เสด็จไปแล้วไม่นานพระพุทธองค์มีรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าพระเจ้าประสิทธิกุศลพระองค์นี้ตรัสธรรมจดีคือพระวาจาเคารพธรรมเธอทั้งหลายจงเรียนธรรมจดีนี้ไว้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมจดีนี้ประกอบด้วยประโยชน์เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์คือการเคารพพระธรรมเนาะเรามาดูเนาะว่าบุญสัมพันธ์เป็นอย่างนี้นะทีนี้พวกเราคนที่ทราบซึ้งในธรรมเนี่ยกับผู้ที่เผยแผ่ธรรมเรามองภาพเนาะพระพุทธเจ้ากับกษัตริย์อยู่ในชั้นเดียวกันก็เป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันงดงามมากเลยเป็นกษัตริย์ที่เรียกว่าน่าคบอย่างยิ่งน่าคบหาสมาคมในกษัตริย์ด้วยกันสมัยหนึ่งยังมีอีกนะอาจารย์เลือกตัดตอนมาให้พวกเราเนาะสมัยหนึ่งพระเจ้าประสิทธิกุศลกราบทูลถามว่ากราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าสมณพราหมณ์บางพวกเป็นคณาจารย์เป็นเจ้าลัทธิมีเกียรติมีชื่อเสียงชนส่วนมากยกย่องว่าดีคือปูรณะกัสสปะมัคคลิโคสารอชิตะเพสกัมพลปกุฏฐกัจจยนะสัญชัยเวรัชบุตรและนิครณนาถนาตบุตรสมณพราหมณ์เหล่านั้นเมื่อถูกข้าพระองค์ถามก็ยังไม่กล้าปฏิญาณตนได้ว่าตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณส่วนพระโคตมะผู้เจริญยังมีชนสาอยู่ในวัยหนุ่มและเป็นผู้ใหม่ในบรรพชิตฉไหนจึงกล้าปฏิญาณได้เล่าโอ้ดูคำถามนะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนมหาบพิตรสิ่งสี่ประการเหล่านี้ไม่ควรดูหมิ่นว่าเล็กน้อยคือหนึ่งกษัตริย์ไม่ควรดูหมิ่นว่ายังทรงพระเยาว์ 2. งูไม่ควรดูหมิ่นว่าตัวเล็ก 3. ไฟไม่ควรดูหมิ่นว่ากองเล็ก 4. ภิกษุไม่ควรดูหมิ่นว่ายังใหม่ต่อเพศบรรพชิตหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็สาธยายว่ากษัตริย์แม้ว่ายังทรงพระเยาว์หากทรงเกรี้ยวขึ้นมาก็สามารถใช้พระราชอำนาจในการประหารชีวิตผู้ที่พระองค์ทรงเกรี้ยวได้งูแม้นตัวเล็กแต่มีพิษถ้าฉกกัดเมื่อไหร่ก็ทำให้ถึงตายได้เช่นเดียวกันไฟไม่ควรดูหมิ่นว่ากองเล็กสามารถไหม้สรรพสิ่งที่ใหญ่ๆ ให้กลายเป็นจุลได้ภิกษุไม่ควรดูหมิ่นว่ายังใหม่ต่อเพศบรรพชิตหากลบหลู่ดูหมิ่นท่านที่ข้างในท่านได้บรรลุธรรมแล้วก็จะกลายเป็นบาปที่หนักหนาทีนี้หลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้อธิบายให้ฟังเสร็จพระเจ้าประสิทธิโกศลก็มีความรู้สึกว่าได้คำตอบแล้วความจริงน่ะศรัทธาเกิดขึ้นแล้วแหละแต่คำถามเนี้ยยังไม่มีใครเคลียร์ให้ได้เพราะฉะนั้นอย่ามองว่าพระตถาคตนั้นอายุน้อยประมาณนี้อย่าคิดว่าอายุน้อยยังไม่ควรต่อการที่จะเป็นพุทธเจ้าควรจะเป็นผู้มีอายุมากไม่ใช่แบบนั้นอย่างนี้พระองค์ก็เปรียบเทียบกับความเป็นกษัตริย์ความเป็นงูความเป็นไฟตัวเล็กๆเนี่ยภิกษุก็คือหมายถึงพระองค์พูดกว้างๆแต่หมายถึงพระองค์ด้วยเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสจบลงพระเจ้าประสิทธิกุศลทรงมีพระทัยเลื่อมใสในพระรัตนตรัยด้วยพระธรรมเทศนานี้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ทรงยกข้าพระองค์ ซึ่งตกไปในอสัตธรรมไว้ในสัตธรรมเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำทรงเปิดพระศาสนาที่มิจฉาทิฐิปิดไว้ทรงกระทำทางสวรรค์และนิพพานให้ชัดแจ้งแก่ข้าพระองค์เหมือนทรงบอกทางแก่ผู้หลงทางทรงชูดวงประทีปคือพระธรรมเทศนาที่กำจัดความมืดทรงประกาศธรรมแก่ข้าพระองค์โดยปริยายเป็นอันมากข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงไตรสรณคมจนตลอดชีวิตนี่คือกษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำเป็นความงดงามในการสนทนาพวกเรารู้ไหมว่าสิ่งใดๆก็ตามที่เรารอคำตอบจากการตั้งสมมติฐานหรือคำถามของพวกเราต้องใช้เวลานานกว่าจะมีผู้ที่คลี่คลายให้ได้พระเจ้าประสิทธิโกศลก็เช่นเดียวกันก็ค้นหาจนกระทั่งได้มาพบพระบรมศาสดาได้คำตอบใครบ้างเล่าจะไม่ศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าก็เหมือนพวกเราทั้งหมดตรงเนี้ยก็ได้ค้นพบคำตอบด้วยตนเองว่าเราตั้งสมมติฐานของการเกิดมาเราตั้งข้อสังเกตว่าเราเกิดมาทำไมเราเกิดมาเพื่อหาทางพ้นทุกข์ให้เจอแล้วพวกเราก็ค้นพบแล้วว่าทางพ้นทุกข์ที่เราเจอนี้คือคำว่าทางสายกลางแล้วเราก็รู้ว่าทางสายกลางนั้นเป็นผลทางสายเอกเป็นเหตุดีงามเนาะยิ่งนานยิ่งตอกย้ำว่าพวกเรานั้นมาถูกทางขึ้นเรื่อยๆนะต่อนะขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารกรุงสาวัตถีพระเจ้าประสิทธิโกศลเข้าเฝ้าถวายอภิวาทแล้วได้กราบทูลถามข้อสงสัยในเรื่องบุคคลในโลกว่ามีกี่ประเภทพระพุทธองค์ตรัสว่ามหาบพิตรขึ้นชื่อว่าบุคคลในโลกนี้มี4ประเภทคือบุคคลผู้มามืดไปมืด2บุคคลผู้มาสว่างไปมืด3บุคคลผู้มามืดไปสว่างและ4บุคคลผู้มาสว่างไปสว่างบุคคลผู้มามืดไปมืดได้แก่บุคคลที่เกิดในตระกูลต่ำมีความเป็นอยู่อัตคัดขัดสนแม้กระนั้นก็ยังประพฤติทุจริตทั้งกายวาจาและใจบุคคลเช่นนี้เมื่อสิ้นชีพแล้วย่อมเข้าถึงอบายบุคคลนี้เรียกว่าผู้มามืดไปมืดส่วนบุคคลผู้มาสว่างไปมืดได้แก่บุคคลที่เกิดในตระกูลสูงมีโภคสมบัติมากแต่กลับประพฤติทุจริตทั้งกายวาจาและใจบุคคลเช่นนี้เมื่อสิ้นชีพแล้วย่อมเข้าถึงอบายบุคคลนี้เรียกว่าผู้มาสว่างแต่ไปมืดส่วนผู้ที่มามืดไปสว่างได้แก่บุคคลที่เกิดในตระกูลต่ำยากจนข้นแค้นมีความเป็นอยู่ฝืดเคืองแต่มีความประพฤติสุจริตทั้งกายวาจาและใจบุคคลเช่นนี้เมื่อสิ้นชีพแล้วย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์ด้วยกุศลกรรมของตนบุคคลนี้เรียกว่าผู้มามืดแต่ไปสว่างส่วนบุคคลผู้มาสว่างไปสว่างได้แก่บุคคลที่เกิดในตระกูลสูงมีโภคสมบัติมากและยังได้ประพฤติธรรมสุจริตทั้งกายวาจาและใจบุคคลเช่นนี้เมื่อสิ้นชีพแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ด้วยกุศลกรรมของตนบุคคลนี้เรียกว่าผู้มาสว่างและไปสว่างการจำแนกธรรมของพระองค์เหมาะกับผู้ฟังนะพวกเราสังเกตไหมว่าพระเจ้าประสิทธิโกศลท่านเป็นผู้มาสว่างแล้วอ่ะท่านคงไม่อยากไปมืดใช่ไหมท่านก็ต้องไปสว่างตอกย้ำว่าบุคคลมี4ประเภทคำตอบเหล่านี้พระพุทธเจ้าตอบได้อย่างอัศจรรย์มากเราเป็นศิษย์มีครูลูกพระตถาคตนะก็ต้องสนทนาเชิงปัญญาแบบนี้ให้เข้าที่เข้าทางกันแต่ละคนว่าเรานั้นจะเป็นคนที่ใช้หลักของการเป็นผู้มีเหตุและผลในการสนทนาเราจะได้อรรถรสในการสนทนาธรรมแล้วก็การใช้ชีวิตที่เป เป็นด้วยชอบประกอบด้วยธรรมแบบนี้ถามตัวเองซิว่าตัวเองนั้นเป็นบุคคลประเภทไหนคงไม่ไปมืดแล้วแหละพวกเราไปสว่างหมดแต่ว่าเราอย่ามองว่าเรามาจากมืดไปมืดเรามาสว่างไปมืดนี่เราตัดออกเราคงมาจากสองประเภทที่เหลือมืดไปสว่างแล้วก็สว่างไปสว่างเท่านั้นเองมืดเป็นอดีตสว่างเป็นอดีตปัจจุบันสว่างปัจจุบันนี้สว่างไปก็สว่างอีกประเภทหนึ่งก็ไปสว่างอดีตของบางคนมาจากมืดอนาคตของคนนั้นไปสว่างเพราะว่าสร้างปัจจุบันสว่างอดีตของคนที่มาสว่างอนาคตสว่างเพราะปัจจุบันนั้นสว่างจับการถอดรหัสธรรมตรงนี้ว่าถ้าปัจจุบันนี้เราสว่างเราเป็นผู้ประพฤติสุจริตกายวาจาใจพฤติกรรมนั่นเองของเราสว่างเพราะว่าเราเป็นผู้มีสติเมื่อเราอยู่ในปัจจุบันนี้สว่างอนาคตย่อมสว่างอดีตเราจะเป็นอย่างไรก็ถือว่าเป็นอดีตไปแล้วเราจะมาจากมืดหรือเราจะมาจากสว่างเราก็วางออกไปเพราะปัจจุบันนี้สำคัญที่สุดคือเราอยู่กับความสว่างแล้วเราเป็นบุคคลที่สว่างแล้วเพราะเรารู้วิธีทำให้ตนสว่างด้วยแล้วเมื่อตนสว่างด้วยหลักของการเจริญสิ่งที่เป็นเหตุคือสติแล้วถ้าเราเสวยผลเป็นสว่างด้วยก็คือทางสายกลางยังไงก็สว่างใน7วันถึง7ปีเราตีความตัวเนี้ยให้เราเห็นว่ายังไงที่ไปของเราย่อมสว่างเพราะปัจจุบันนั้นเราสว่างถึงธรรมนี้ไม่ได้พูดแบบนี้แต่อาจารย์ก็มองแบบนี้อาจารย์มองว่าอยากให้ทุกคนวางอดีตให้หมดอดีตแต่ชาติไกลพ้นอดีตในชาติปัจจุบันก็ไกลพอสมควรอดีตก็คืออดีตจะมืดหรือสว่างวางให้หมดปัจจุบันนี้ต้องสว่างสำคัญที่สุดแล้วอนาคตยังไงก็สว่าง
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที